ye mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ila mumpebo ye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Dengeni ni baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda ya mboka na bango bazali ko sala maponami lokola ndakisa na ekolo Congo Démocratique.
Maponami ko ezali ko sala na Amerika nanu to pesi o ya biso voate a esika ko tende ne ezali deja ko lengi saba o bazali kuna na mboka ba ko ko sala pe ba o toza na bango awa.
Bayi Congo Démocratique bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema omokolo mwamitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia.
Ezala bosenga moto oyo akolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba moto akosilisa ba conflit ezorene na bikolo nyonso.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosulana monganga Dodé Balonga oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique tokolobelana ye prostate ezali nini mpe lolenge kani minganga bazali kosalisa prostate na ekolo Congo Démocratique makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mikolo mitikali mitano mpo na maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo Kamala Harris na Donald Trump bazali na ngambo ya West ya ekolo po na bobeti ntangwa. Alanga nzembo ya pop Jennifer Lopez akozala na milulu miye vice-president ya demokrate ya zalini isika akosala na Las Vegas. Kamala Harris azali kuluka kolonga ba eta ya bozito makasi misusu sambo. Moweleli ya republikan mokonzi ya la Donald Trump yendi azali na Arizona pe akopesa mama boko na moto mosusu aibana makasi mupesi manaka ya kala ya itandoeke Fox News Tucker Carlson pe bako za la bango mibali na milulu pene na Nevada ya mbo na mapuna mima mokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko bato bazali kukuba kupuna ya mbo na tango na early vote to vote anticipé mutango mwabaye basi ba poni yambo na maponami mosi moleki million tuku mitano uta mikolo mibalesika.
President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique ya lobi na likitalia komesa na Bujumbura na Burundi ete alingi bomati makasi to tombwana ya bomoko makasi mpe ya mpiko ya Afrika.
Azwaki maloba na bofungwami ya bokutani ya mbalatu kumibali na misatu ya bakondi babikolo ya likitalia nkita ya lisangali ya ituka ya Afrika pona Félix Tshisekedi bokutani boye bo sangisi bakondi zipo na kukanisa na ndenge ya kukulisa busangisami kati na etuka na tina ya kutonga Afrika na makasi na bomoko pe na mpiko lobi eti ekolo na ye RDC emipesa na misala mia kuzungisa kimia na bituka bia yango ya STBA bisimbami na bitumba biye Rwanda ezali kosala yango na bozangi botosi ibiwa sembo.
Monisco to misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique ekokoba etinda na yango na mboka eye atansima na mokolo mwantuku misato na moko ya sanza ya zomi na mibale ya mobu.
Mokambi ya bureau ya MONUSCO na Nord Kivu Omar Abu a pesa kisango yango na bapandi sango lubi na Goma na Nord Kivu pene na mposo mibale eleki mbula matari ya ekolo Congo Democratique e sengaki na likita ya conseil ya sécurité ya ONU ya mbale eleki ete miango mia bolongo la mi bwa MONUSCO na ekolo Congo Democratique mitele misama nanu po na etapi na yango ya Nord Kivu MONUSCO e la ki kolongwa bisika biike lokola na Sud Kivu.
Bitumba bingala ki lisusu makasi kati na mapinga ma ekolo Congo Democratique na batombo ki ba M23 ba iba pesemi maboko na Rwanda na mpinga na walikali na Nord Kivu.
Ba i FRDC bandimi ete bitumba bingali nzinga nzinga na pinga ba tombo ki ba M23 ba zwaki kalimbe omokolo mwa tukumi bale na misato pe ba zwaki pe nzela ememaka na mboka iye mpinga.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratiki mpe ma Uganda UPDF ma sakuli baimboka kulika nkama moko na maboko o mabatomboki ba ADF na mboka uyo na teritwari ya Irumu na etuka ya Ituri.
Bo sikulami bwa bato baye bo salami sima na bitumba bisalamaki lubiluleki sango yango epesami na molobeli ya Mampinga FRDC lieutenant Jules Ngongo Chiku di basi babali pe bali bana bazali kati na baye basi kolami.
Na libanda ya RDC otokuru ya Kenya epesi nzela ete moto mosusu ati ya manaisika ya vice-presidente oyo alongola maki na ibonga na ye mikolo mileki.
Mokano mwakoti ya moto mosusu na isika ya Rigathi Gachagua mopesi nzela ete ministre ya nte ya Kenya Kithure Kindiki ala pandai pe apesama ibonga ya mokonzi ya vice-president ya Kenya Rigathi Gachagua gua a zalaki na matata pe kuswana na mokonje ekolo William Ruto utasanza mingi a komaki uta mokolo mwa zomi na sambo vice president ya Yambo oyu alongolami na ebonga na nzela ya Malako mapesama na buku likonzi ya 2010.
Na Chad pona kusukisa mokonzi ya mboka Mahamad Idriss Deby Itno azali yemoko kukamba bitumba na Boko Haram.
Liyebisi liandako ya misala ya presidence ya Chad elobi Mahamad Idriss Deby Itno azali uto mwa mikolo nzinga nzinga ya laka Chad pe azali kukuba kusalaka makita pona bitumba biye bizali kongala kuna kitana kina tata waye Marishal Idriss Deby Itno uyu akufaki pe kaka na bitumba na badongolo meso na sanza ya minei na 2021 pene na lubi na mboka yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndenge nini baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda liamboka na bango bazali kupona tuko salama pona miloko landa kisa na ekolo Congo Demokratiki. Tuko kende na Kinshasa epai moko na bana ba ekolo Congo Demokratiki baye bakoma baye Amerika ndakisa Jacques Miango oyo azali kupona. Andre Ndambi.
Baye ekolo Amerika bazali kupona wuto mwa mikolo. Bazali kosali la lolenge mingi mpona kupona atako bazali libanda liamboka. Lelo tokutani na Jacques Miango, Congolais américain oyo azali na Kinshasa, pe azali kokende kopona na mapuna mima ekolo Amerika, ata ko azali sika na RDC pona musala aponi kosala. Alingaka mingi mpenza makambo mapolitik mamboka epai ya uta, ekolo Congo Democratique, pe ya mboka yambaka ye ekolo Amerika. Jacques Miango afandi na États-Unis uto mibu mingi, pe azali kolandela malamu mapuna mina ekolo Amerika. Ata ko asali na ye nouveau tité akani ko sala yango kala mingi te
ma pona mpoi va ko sala mana Amerika nanu to pesi o ya biso voite a esika il faut kende me to za deja ko lengi saba o bazali kuna na mboka ba ko sala pe ba o to za na bango awa bakoka pe kokende pona maponami.
Pona bana mboka ya Amerika mingi bai bavandi libanda lya mboka, lolenge se moko ya kopona ezali kokene na bambasadi ekolo Amerika bisika bavandi pona kopona, baike mpe baponi na nzela ya mikanda ya poste.
Maponami ezali kosalama na Amerika ba o baza na libanda, bazali na instruction kaka moko ya kokende na ambasade ya Amerika pona bakoka ko pona moto oyo bango bakanisi akokamba mboka Amerika malamu pe bao bazali na États-Unis certainement basi basali ba choix na bango puisque biso koma population ya moke na kati ya mboka monene. Mais na bana ya biso ba botani, je pense que tokomi kokoma voir na o Italie Amérique biso na ba ba otobenga ba espagnol ba latino.
Kolanda Jacques Miango, démocratie na États-Unis ezali na mwa botau, soki totaleli mibu na yango pe mingi mingi soki tokokanisi yango na ya ekolo Congo démocratique. Toyoka ye lisusu.
Soki tolobi tokende na comparaison entre démocratie aux ezali kosalama na Amérique na aux ezali kosalama na Congo, je dirais na koloba ete na Congo tozali na avance monene ya démocratie, puisque Amérique tozali kobenga lelo mboka ya démocratie, existence nango yali plus de 200 ans. Par contre, biso Congo, l'existence ya Congo déjà sur 64 ans il y a existence, mais na 64 ans tozali ko meka kokokisama na mboka we fandi déjà la démocratie pendant plus de 200 ans. Donc je dirais na koloba ete soki ba handicap ya mokete ya ba politique na biso po baza kolinga mingi kokopie na libanda, na koloba ete démocratie na kati ya Congo ezali na nzela ya malamu. Tomonaki alternance esalamaki, epui tokomona lisusu ba alternance oyo mpe peut-être ekosenga ba ajustement tomeka kotala vraiment mitindo ya mboka oyo toza na yango ezali kopesa biso tolobaka tozali na démocratie ou bien toza na démocratie te. Mais en général na bosangani nyonso, je crois que démocratie na mboka ya Congo eza na avance par rapport ya démocratie ya mboka ya Amérique.
Jacques Miango, Congolais américain oyo azali ndakisa ya engagement civique to ya bomi pesi na bolingo ya ekolo na ye, alobi azali kosala makasi mpona kolakisa ete kozala musiki elongolaka bolingo ya mboka na ye te. Mpona ye na mokili moyo mozali na boyokani, mongongo nyonso mozali na ntina. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Bayi Kongo demokratiki bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema mokolo mwa mitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika, ayeba kozala moto oyo akomema kimia na kosalisaka na kosilisaka bitumba ya bikolo ya mokili mobimba pe kosunga bikolo biye bizali kokutana na nkokoso. Askin Kolingwanga.
Etikali mikolo mitano po ete bayi ekolo Amerika bakende kopona mokambi na bango ya sika na maponami makosalema omwa mitano ya sanza ya zomi na moko ezali koya. Nzoka nde, bayike na ekolo Congo demokratiki batalisi na elobeli ya lolaka la Amerika makambo nini bazali kozela na moto oyo ya kolonga maponami na ntina ya kosilisa bitumba pe bozangi boyokani na mokili mobimba. Lisusu, kosunga bikolo bizali kokuta na nkokoso ya ndenge na ndenge. Toyoka moko ya bavandi ba Kinshasa, Shadrach Ngwala.
Makambu oyo tuzozela na maponami oyo za na États-Unis d'Amérique entre Donald Trump na Kamala Harris. Tozana bosenga moto oyo kolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba. Moto akosilisa ba conflit ozo rene na bikolo nyonso. Lokolo na biso Congo na Rwanda. Conflit oyo ezo silate bitumba oyo pe plaider na ba communauté nyonso international, mais solution jusqu'à présent ezate yango tozo senga na moto kolonga na election oyo azala moto oyo akomema kimia kosangisa bikolo nyonso même na Afrique même na Europe. Conflit ozo rene entre Russie na Ukraine, moto lokwa kosisa guerre ozo rene na Israël, ko soutenir ba organisation nyonso international ko tia misolo pona ko soutenir komema développement na bikolo nyonso.
Mouvani mosusu ya Kinshasa, Peter Ebengo, ye apesi makanisi na ye na lolenge maponami masale makana ekolo États-Unis ya Amérique. Peter Ebengo, alobi yango awa.
Tozo landa malamu mabondisi ya maponami ekolo États-Unis d'Amérique, lolenge na bango ya kosala makambu, ezali kuantisipe ba election, pe lolenge na bango, lenge ba votaka ba grand électeur, eza ide moko malamu, pona bazalo kola talatala pona bamboke bini. Ce qui peut être so, bah, en Afrique, pour qui, pour l'andalou lenge wana, pour que ça la malamou ming. Pe, le lenge la démocratie na bango lenge ezoleka, baza ko tosa, ni beko o esengeli. Ce qui est que ça la paix marche na biso, et que sunga bambo kanabiso pour na kofende, bisou soubiso.
Wouta Kinshasa, aske ko lingonga pon a ve wa lingala.
Bozali ko landalou la kala Amerika ou te Washington DC, Antoine Roger Bolamba, na ilobeli eye.
Nganga nazo yo kapasi awa na sala nini
sokyo zayo kaboye esengili yo mona biso minganga
nalinaka na biso munganga na sala nini toko solola na munganga dode balonga oyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo demokratiki toko lobela na ye prostate ezali nini pe lolenge kani minganga bazali ko salisa prostate na ekolo Kongo demokratiki tolanda mbote na yo ndeko o docteur dode balonga
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ekolo Kongo demokratiki.
Ya voix de l'Amérique.
Matondo mingi docteur Ozali na ekolo Kongo demokratiki mingi na Lubumbashi. Tolingi to sola na yo makambo etali prostate. Yo moko Ozali munganga osali musala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebise biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini. Zali bongo docteur yambo to pusa na president masolo na biso o mekape ko yebisa bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba bayeba docteur dode balonga azali nani to sala kali susu nini au delà ya kozala munganga to yebyo zali munganga me usala kanini
ndali munganga nazali chirurgien atabi bao bakasolaka baidi ya opera kaba malade ko pasola nazali mwalakisi na kati ya universite ya Lubumbashi nazali chef de travaux
malamu mingi matondo mingi docteur omonisi biso ete prostate ezali nango bokonote mezali organe moko ezalaka na nzoto na biso tant tobotamaka na yango alors yambo tolobela anatomi na yango ndenge nini kasi na imaginaire populaire batu bamonaka yango bakoma kobenga yango lokola bokono ndenge nini koma ndenge wana
na sepele mingi na motuna na yo batu bakoma komona yango lokola bokono po ezali na batu rike batu bike babela yango mpe bakufa nango tokoki kolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo demokratike oya ntango ezalaki zairi president Mobutu abelaki prostate bazala kolobaka abelaki prostate akufaki nango na molongo ezalaki na president Mitterrand abelaki mpe prostate akufaki nango yango nde ekoma bato nyonso bakoma koloba soko tangi koma prostate ekomi lokola bokono alors que prostate eyi kokono te prostate eyi eloko ya nzoto ezalaka na matomba nango
matondo mingi docteur pona ko limbolela biso yango mika ko yibisa biso nanu sikoyo anatomie na yango ezali nini anatomie ya prostate
prostate ezali organe moko ndenge tolobaki eza na nzoto ya mwana mobali ezalaka na se ya eza na biteni misato eza oyo balobaka biteni periphérique ya bapembeni eza oyo babengaka eteni centrale ya katikati na transitionnel oyo periphérique wana babenga ezali eteni moko oyo ebelaka souvent maladi ya mini ya cancer oyo babengi zone transitionnelle ezali pembeni ya oyo babengaka na lopoto irete eza nzela oyo elekisaka masuba euti mapesi ekei mpona yeti na liboso po tokende to suba eza pembeni nango alors ezalaka mpe na mwa poso nango ndenge toliaka par exemple manga ndenge toliaka manga omona manga eza na poso eza mpe na eloko nango na kati na misumi oyo ya kati oyo tolangaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periphérique ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnelle nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur. Tolobelaka sipe misala na yango prostate eza na bafonction ebele esalaka nini na nzoto meka kolimbola biso moko moko okoki koyeba motango ya bafonction ya prostate
na tondi yo botondi ndeko ndenge otuni ngai motuna wana prostate ezali eloko esalisaka biso mpona kosala donc na français babengi koporir mpona kosala na kopunisa oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali ya mobali ntango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30%. Alors mai wana ezali na moningala eza mopasi po kati na limbolelo yango bato vraiment mebalobaka ezali alkalin esalisaka po na bobiki ya spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali azalaka nango oyo abimisaka oyo etendeke kokotisa mwana mwasi alors donc eza alkalin comondi digé par bic ce pas abide yango nde sikoyo esalisaka po spermatozoide eresiste na nzoto ya mwana mwasi
ya bafonctionnango
nazoka
te loba na yo poto obakisa ozolobela bafonction oui
a part na nzela nango ya nzela na ye ya makambo ya kobota esala ezwaka pe role na kosalisa biso ya kosuba parceke pembeni ya prostate eza na ba muscle oyo etokaka irete yango nde esalisaka pe tokona mpona koregle ndenge tokende kosuba yango wana ezalaka soki prostate ebeli tozalaka na kokoso na kote ya kobota ya kobotisa mwasi tozalaka mpe na kokoso na kote ya masuba
akimoni mais apart ça fonction misusu mpe ezali
no eza oyo eza esantiene eza ya makambo ya kobotisa epe eza na makambo ya kosuba
ya kosuba matondo mingi docteur. Alors tomoni bapatologie to bamalade mingi oyo ebetamaka les pathologies qui la frappe meka koyebisi kolimbola biso ngo na lingala ezali ndenge nini
omoni ndenge touti koloba wake prostate esalisaka na makambo ya kobota o kobotisa na makambo ya kosuga prostate yango mpe ezalaka na maladi nango maladi nango eza essentiellement misato eza oyo babengaka prostatique c'est-à-dire eza information nayebi te na kolimbola yango ndenge nini na lingala
kovimba
ezimbi esali ezimbi mwa infection na inflammation wana ndi babengi yango prostate. Ezana oyo babengi hyperprofite enime de la prostate. Oyo bato babengaka adenome de la prostate. Wana nde kofimba ya solo, eza nde kofimba ya solo prostate ebimbi ekoli mondene koleka volume nango ndenge ezalaka normal. Epi oyo ya misato eza nde cancer. Donc toza na prostate inflammation, toza na hyperprofite enime ou adenome de la prostate, et puis il y a un cancer de la prostate.
Ah, ok, malamu mingi, docteur. Si que prostate est comme la banane mingi mingi, banane mingi basa la mingi exposé na na prostatite, ce qui te le kokubenga ondengona to na na kubela prostate.
Bon, ndenge te uti kolobawa, prostate est un organe. Ezali organe esalisaka na makambo ya kobokisa, esalisaka na makambo ya kosuka. Ezalaka mpe na bamaladi nango. Maladi nango tooti kotanga prostatite ou inflammation, hypertrophie benigne de la prostate ou adenome de la prostate na cancer. Sikoyo boye, prostatite inflammation ezalaka mingi mingi eutaka na ba infection. Eza mpe maladi ezwaka bato bilenge. Bilenge. Oyo baza na aktivite seksuele, yo baza na utinda kazosa li la aktivite seksuele na bango normalman. Iza bilenge, yon 20, 30, parfois même 40 ans. Iza me infeksyon, mikrobe nde ekoti nan zoto, mikrobe ekoti nan zoto, mikrobe wana nde, yango ezoko, ekosa la ke, infection et prostate et salami. Si koyo, soki infection et salami. Et la canaba, akoge kubanda kulenga lenga uba benga kana na faute chunson doka yu sali fievo zoko lenga uyo pina lili ukoge kuzala pe na pasi na libumu ibe pasi na sea libumu na sea libumu uba benga ka pejini uyo ila ekolagisa batu ke uke zali probablema ili kambela prostat ili malada koyoka uya zoka fievo uya zoka malili uya zoka pasi na libumu na pasi na se azape na kokoso pona asuba wana ezafu babengaka prostatite bacterienne eti kolongwa wana ezana oyo babengaka prostatite bacterienne chronique basini eza kaka ndenge moko na oyo ya prostatite epi me oyo ya prostatite chronique basini ezoumela ekoki kobanda kozongazonga ata soki batraite malamu ekoki kobanda kozongaz me ezana oyo babengi prostatite chronique eza kosemanifeste kaka na badouleur pelvienne yango nde bato ebele bazalaka nango ele bilenge ebele bazalakazalaka nango akoyoka basini wana nyonso notama azoka douleur na se ya libumu na mokongo azoka pasi na kosuba e parfois ntango azokosangana ndenge oyo balobaasangani na mwasi mbai oyo ebimaka wana ezokobima na ndenge elongo bani te epui eza mpe na forme misusu ya prostatite oyo balobi eza ya symptomatique eza pasi bakoya komona ango kaka soki malade aye peut-etre aye baye koexamine ye na likambo mosusu mitango bazosala baexame batali balobi o awa mpe mwa likambo ezali wana nde oyo etali prostatite prostatite maladi. Alors tozongi sikoyo na oyo tozokolobela bamaladi na
tozolobela tuka ba ndenge nini ekomelaka ekomelaka banani olobaki bilenge bongo sikoyo nakani tozokodevelope bamanifestation na yango ndenge nini bato bakomonaka yango na
manifestation nde wana sikoyo na ye nauti kopesa
Ezala kibongo monganga dode balonga uto lolaka la Amerika awa na Washington bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewa lingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gahima pe Amdun Saida
Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso lokola voalingala.com to Facebook pe YouTube. Matondo mingi na Edi Isango asalisi biso na nzela ya sango. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima. Izala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, awa na Washington DC, Boboto, Omabota, Mabino Banso.